Dan sesi ke-14 ini juga menjadi cikal bakal dakwah Islam di Madinah dan menjadi pengantar hijrah. Hijrah Rasulullah sendiri nanti kita bahas di sesi 15 insyaallah. Baik, hadirin ikhwan wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah di Thaif. Relatif gagal, hanya punya pengikut satu orang yang namanya Adas. Itu tahun ke berapa tuh? 10 Hijriah, 10 Bi'tsah. Masuk ke tahun 11, dakwah ke kabilah-kabilah yang pernah kita bahas dua pekan yang lalu nihil. Enggak ada satupun kabilah yang menerima dakwah Nabi Muhammad padahal didatangi satu demi satu tendanya. Masuk tahun ke-12 ada secercah harapan. Kenapa? Karena Rasulullah akan bertemu dengan kabilah suku yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu suku Khazraj. Sebelumnya saya ingin bahas dulu tentang kondisi geopolitik dan sosioekonomi masyarakat Yathrib secara singkat, karena akan kita bahas di pertemuan ke-16 tentang geopolitik masyarakat Madinah. Pertama, secara demografi, di sana yang tinggal ada tiga suku besar. Dua ras, tiga suku besar. Kalau ras itu ras Arab dengan ras Yahudi. Ras Arab terbagi dari dua suku, Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar yang dua-duanya perang terus. Diadu domba terus, gak pernah akur. Ada masalah sedikit mereka perang. Perangnya bukan sebulan dua bulan, 40 tahun perang. Perang, bayangkan itu kan. Perang terus. Siapa yang menyulut perang? Ini yang ketiga, orang Yahudi. Orang Yahudi ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Ini tiga Yahudi terbesar yang tinggal di sekitar Yathrib. Apakah Yahudi hanya di sini? Enggak, ada Yahudi di Roma, ada Yahudi di Persia, ada. Yahudi tersebar di mana-mana, dan setiap orang Yahudi itu tinggal dengan sebuah masyarakat, mereka mengadopsi kultur masyarakat tersebut. Sehingga Yahudi yang ada di sini berbahasa apa? Berbahasa Arab. Jadi ada orang Yahudi berbahasa Arab seperti hari ini. Ada enggak orang Yahudi berbahasa Mesir? Ada sedikit. Ada orang Yahudi berbahasa Jerman, berbahasa Amerika, Inggris, berbahasa Perancis. Apakah ada berbahasa Sunda? Ada enggak? Wallahu a'lam, mungkin ada. Karena saya pernah baca sebuah dokumen Illuminati di Garut. Ada. Mungkin bisnis mereka dodol, domba gitu ya. Yang kedua, secara politik. Secara politik mereka berpecah terus. Enggak ada kepemimpinan, enggak ada leadership, enggak ada yang dituakan, dan tidak yang dituakan ada, tapi tidak ada yang memutuskan perkara itu, enggak ada. Karena semuanya merasa equal dan mereka berdebat terus. Ekonomi. Mereka bukan pedagang umumnya. Umumnya masyarakat Madinah itu petani. Punya pertanian, tanahnya relatif lebih subur dibanding Mekah. Dan mereka secara sosial masyarakatnya lebih, bahasa Indonesia, enggak rese. Nah, ini yang paling tepat, tidak rese masyarakatnya. Kalau masyarakat Mekah agak rese. Agak susah, agak ribet. Tapi kalau orang Madinah ini enggak banyak omong. Sekalinya mereka loyal, beramal. Sekalinya mereka cinta sampai mati. Sekalinya mereka ikhlas tanpa limit ikhlasnya itu. Korban, pengorbanannya tanpa limit. Semuanya dia korbankan. Dan nanti akan Anda lihat hari demi hari yang mereka lewati dengan para sahabat, dengan Rasulullah itu murni tadhiyah, pengorbanan. Diprovokasi berkali-kali pun gak mempan. Ini orang-orang Ansar, orang Madinah. Jadi kalau bapak ibu ada yang pernah tinggal di Saudi Arabia dalam waktu yang lama, mungkin bisa membedakan karakter ini. Coba tanya ke mahasiswa-mahasiswa kita yang tinggal di Saudi Arabia, beda karakter antara orang Mekah dengan orang Madinah. Orang Mekah lebih kasar, lebih galak, lebih kurang ramah. Tapi orang Madinah lebih lembut, lebih halus, lebih respect, lebih sopan. Itu orang Ansar. Dari mana ya? Mungkin dari leluhurnya ini. Di tahun ke-11 BSA ini, tahun 10, 11, 2 tahun, belum ada hasil. Tapi di akhir-akhir, ini di tahun haji, bertemulah Rasulullah dengan 6 orang utusan. Ini nama ini penting dihafal nih, karena ini nama-nama utama yang akan menjadi pahlawan Islam selama 10 tahun di Madinah itu. As'ad ibn Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, dan Utbah bin Amir. Qutbah dan Uqbah ini bukan saudara kandung, cuma namanya mirip. Dan Jabir bin Abdullah. 6 orang ini ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berdiskusi. untuk ada koalisi lah, dan mereka juga ingin tahu, sudah dengar namanya, nama tentang Muhammad, cuma mereka belum pernah ketemu dan belum pernah mendengar langsung. Akhirnya ada pertemuan. Tapi apa artinya, kenapa Nabi Muhammad sampai mendakwahkan Islam ini ke berbagai negeri, ke berbagai kabilah? Karena sifat Islam itu global, dakwah Islam bersifat global, lintas geografi, sehingga setiap suku dan ras berhak menjadi objek dakwah dan pemain utama. Jadi jangan pernah berharap bahwa yang menjadi pemain utama ini adalah orang-orang Mekah, enggak. Ketika orang Mekah tidak mampu, cari orang Taif. Mereka enggak nerima, cari orang Yathrib. Nanti ketika orang Yathrib ini sudah tidak mampu lagi, siapa yang akan meneruskan dari Madinah ini? Pindah kemana? Ke Damaskus, ibu kota Islam itu. Sudah tidak mampu lagi orang Damaskus, nanti pindah ke Baghdad. Dari Baghdad pindah ke Istanbul. Dari Istanbul belum ada lagi, mungkin pindah ke Jakarta nanti. Amin. Jadi yang menjadi pemain utama bagi umat Islam itu tidak harus orang Arab, tidak harus bangsa Quraisy. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Maka dakwah Islam berhak dinikmati oleh siapapun. Jangan dihegemoni oleh orang-orang timur, orang barat berhak, orang Tiongkok berhak, orang Jepang berhak. Wallahu alam, siapa tahu. Ternyata yang akan menjadi pahlawan-pahlawan Islam, yang akan membangun peradaban Islam, ternyata orang Jepang, Jepang Muslim. Wallahu alam, siapa yang tahu? Siapa yang menyangka bahwa Jazirah Arab akan menjadi para pembela Islam ketika Rasulullah dalam perang Ahzab, ketika Rasulullah makan, ketika dalam Amul Huzn, tahun kesedihan, siapa yang akan menyangka bahwa umat Islam akan menguasai Persia dan Romawi yang ditaklukkan oleh orang-orang kampung, orang Badu yang namanya orang Arab ini? Gak ada yang tahu. Jadi luaskan pikiran, jangan-jangan Islam ini akan dipikul oleh orang-orang Jepang atau oleh orang-orang Latin, Latinos. Gak ada yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balik hati. Berikutnya 152. Saat da'i hadir sebagai problem solver atas masalah real yang sedang dihadapi masyarakat, maka publik tidak hanya menerima dakwah tapi juga mengangkatnya sebagai pemimpin. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan 6 orang ini, mereka mendeskripsikan tentang masalah sosial sedang dihadapi. Masalah apa tadi? Perang, perpecahan. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran ke 6 orang ini, 6 orang ini langsung terkesima, terbelalak dan juga mikir. Mikir atas sebuah kejadian, atas sebuah fenomena yang selama ini mereka hadapi dengan orang-orang Yahudi. Fenomena apa? Di Yathrib itu sering ada percekcokan, pertentangan antara orang Yathrib dengan orang Yahudi. Setiap kali mereka berantem, orang Yahudi akan bilang gini, akan datang seorang nabi. Ketika nabi ini datang, sana tabi'uhu wa naqtulukum qatla 'adin wa irn. Ketika nabi ini datang, kami semua orang-orang Yahudi akan mengikuti sang nabi dan kami akan membunuh kalian semua, membinasakan kalian semua sebagaimana binasanya bangsa Ad dan Irn. Jadi sudah dinanti-nanti si nabinya. Nah, orang-orang Arab Yathrib mereka dongkol. Ini orang Yahudi setiap ada persengketaan utang ngomong nanti akan datang nabi. Setiap ada urusan ekonomi ngomong nanti akan datang nabi. Setiap kita ada masalah di pasar ngomong nanti nabinya akan datang, akan menyerang kita. Nabi siapa sih? Jadi mereka punya ilmu. Ilmunya dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka punya kitab. Punya Taurat, punya Injil. Mereka punya kitab-kitab suci. Mereka punya guru-guru, mereka punya ustad. Ustad-ustad tentang agama. Agama Nabi Musa, agama Nabi Harun, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Zakaria, agama Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Arab mereka gak punya. Mereka gak ngerti kayak gini-gini. Nah, orang Mekah ini jahiliyahnya kebangetan, mereka gak ngerti kayak gini-gini. Orang Madinah mereka tahu tentang kisah nabi-nabi dari orang Yahudi karena mereka tetanggaan. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang ini, mereka bisik-bisik, "Ah, ini kayaknya. Ini nabi yang sudah dijanjikan oleh orang Yahudi." Haya, fala yasbiqannahu. Jangan sampai orang-orang Yahudi, fala yasbiqannakum, jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului kalian mengambil nabi ini. Sebelum nabi ini dipakai oleh orang Yahudi, mendingan kita duluan masuk Islam. Itu mikirnya. Akhirnya 6 orang ini langsung, "Ya Rasulullah, kami masuk Islam." Langsung masuk Islam. Rasulullah juga kaget, "Oh, ini 6 orang langsung masuk Islam. Dari kemarin ditolak terus, sekarang diterima." Alhamdulillah. Allah muqallibul qulub. Allah lah yang membolak-balik hati. Gak ada yang tahu. Coba kalau ketemu dengan 6 orang dari Bani Gotofan, wah disembelih mungkin Rasulullah. Atau dari Bani Ghifar, baru juga datang wah dirampok Rasulullah. Bani Ghifar kaum perampok. Tapi ketemu dengan 6 orang yang paling soleh dan 6 orang para pemimpin kebetulannya. Tapi gak hanya itu, setelah didakwahi mereka juga menawarkan, ya Rasulullah kita punya masalah. Masalah disintegrasi bangsa. Kita butuh kesatuan negara Yathrib. Kita butuh pemimpin baru yang akan melerai persengketaan ini. Kita butuh pemimpin sekaligus Nabi yang akan mempersatukan hati-hati kita, memimpin kita dan juga membangun negara. Ketika ada masalah ini, Rasulullah sebagai Nabi, sebagai pemimpin menyanggupi untuk mempersatukan mereka. Jadi bukan hanya ngajar, bukan hanya dakwah, mempersatukan masyarakat itu bukan tugas yang mudah. Kalau ada da'i misalnya, oke okay, ya Ustadz, kita akan terima dakwah Ustadz, kita akan ikuti pengajian Ustadz, cuman kita punya masalah. Masalahnya adalah kita kekurangan air, krisis air. Gimana? Bisa gak menyelesaikan solusi kita? Tak dulu ya. Kalau dakwah oke okay, ceramah, tapi kalau mikirin solusi air, afwan saya gak bisa bantu. Mungkin orang bisa mikir kembali, masa da'inya gak mau bantu kita? Harus mau gak mau seorang da'i menjadi pemimpin. Itu yang diajak ke Rasulullah. Jadi da'i bukan hanya tukang ceramah, bukan hanya ngasih nasihat verbal. Da'i itu ketika datang ke sebuah daerah, ke sebuah lokasi baru, dia menjadi problem solver bagi masyarakatnya. Problem solvernya bagi dalam bidang apa tergantung. Ada yang kurang air, nah, dia mikirin tuh gimana caranya gali sumur, bagaimana caranya mencari orang-orang yang pakar tentang penggalian untuk menemukan sumber-sumber air baru. Ada yang masalahnya konflik sosial, ada masalahnya krisis ekonomi. Ketika pemimpin datang, dia harus menyelesaikan krisis ekonomi. Dia harus menyelesaikan peningkatan pembangunan, peningkatan GDP-nya. Seperti misalnya Erdogan. Sebelum Erdogan naik itu ambruk, ekonomi Turki itu di bawah. Jadi ketika dia hadir, dia tidak hanya menawarkan ideologi. Dia tidak menawarkan AKP yang menjadi anak dari Partai Saadat atau Miligorus Erbakan, enggak. Dia datang dengan solusi yang real. Makanya dipercaya. Itulah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, problem solver. Berikutnya 6 orang ini pulang dan di tahun 12 Bi'tsah, setahun setelahnya mereka datang lagi dengan 12 orang. 12 orang. Mereka ingin berbaiat karena yang 6 orang ini baru prolog dan mereka belum ngerti apa-apa. Mereka datang, 12 orang ini disebutnya Bayi'atun Nisa karena di antara 12 ini 12 orang ini ada perempuan juga. Dan karena perjanjiannya itu belum ada perjanjian untuk membela Rasulullah dalam masa-masa sulit, perang ataupun intimidasi, diserang itu belum wajib dibela. Tapi kewajibannya adalah kewajiban untuk akhlakul karimah, tidak berzina, tidak berbohong, lalu juga harus jujur, harus sholat. Jadi kewajiban-kewajiban standar akhlak, kewajiban yang laki-laki dan perempuan diwajibkan. Dan disebut bayi'atun nisa karena belum ada jihad. Karena jihad hanya wajib bagi laki-laki, perempuan tidak wajib jihad. Maka disebut bayi'atun nisa. Jadi kalau kita, keislaman kita hanya menyentuh aspek ini, yang para laki-laki ya, tidak menyentuh aspek-aspek yang tersulit, nah itu berarti amalnya amalun nisa, amal para perempuan. Kenapa? Karena kita dituntut lebih, lebih banyak dibanding amal-amal para perempuan. Apa inspirasinya saudara-saudara? Pengorbanan dalam Islam disesuaikan dengan kadar kapasitas. Tapi saat kapasitas besar, maka tanggung jawab dakwah pun berlipat. Artinya apa? Ini para pemimpin yang datang ini belum diwajibkan hal-hal yang besar. Kenapa? Karena belum diajarkan. Mereka belum mendapatkan pelajaran Islam, bahkan mereka belum mulai berdakwah. Maka yang dituntutnya apa? Dituntutnya yang sederhana. Belum disuruh jihad. Kalau disuruh jihad bisa jadi kabur. Yang nanti akan Anda saksikan di Bayatul Aqobah kedua, bahkan ketika mereka disuruh jihad pun masih perlu mikir dua kali, enggak langsung nerima. Dan Rasulullah tahu cara memberi beban. Santai tahfiz. Bulan depan kita harus jalan dari Bandung ke Jakarta untuk demo. Belum tentu mau kan? Orang Ciamis itu kemarin keren kan? Dari Ciamis jalan ke Jakarta. informasi ini nyampe ke pemimpin-pemimpin muslim di Timur Tengah. Mereka bahasa Sunda gogodeg, tau gak? Menggeleng-geleng kepala. Ini kumaha cenah? Gimana ada orang jalan dari Ciamis ke Jakarta hanya untuk demo? Kalau jalan karena pengungsi banyak, misalnya orang-orang Palestina itu mengungsi luar biasa. Ketika eksodus besar-besaran dari Al-Quds keluar semua. Atau orang Suriah dari Damaskus keluar ke Turki kemana atau ke Mesir. Mereka jalan kaki berhari-hari, berminggu-minggu. Terpaksa, kalau ini gak ada yang maksa. Jadi akhirnya sukarela, karena semangat, karena ideologi, karena keyakinan mereka jalan gitu kan. Nah mungkin kita kalau belum siap, belum kuat, belum mendapat pendidikan yang layak, kita belum siap memikul tugas-tugas besar. Maka kita respect, Indonesia respect, dunia respect terhadap Kiai Nonop dengan pesantrennya di sana di Ciamis yang memimpin pejalan kaki itu. Luar biasa. Itu akan dicatat dalam sejarah umat Islam. Nah akhirnya yang 12 orang ini meminta guru. Meminta guru kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau mengirim kepada kami seorang utusan, yu'allimana dinana, yuqri'ana al-Quran, mengajarkan Islam dan juga membacakan Al-Quran, maka kami akan senang. Jadi mereka minta ustaz untuk dikirim. Rasulullah perlu milih di antara seluruh ustaz, stok ustaz banyak. Wah yang kayak gimana banyak. Cuma semuanya enggak LC. Jadi bukan Musa bin Umair LC, enggak. Tapi stok ustaz banyak. Hanya yang dipilih ini bukan hanya ustaz biasa. Tapi ustaz yang bisa memimpin perubahan sosial, lobby, diplomasi, kemampuan politik. Enggak hanya itu. Ustaznya nanti kita jelaskan tentang karakter Musa bin Umair. Khusus, ustaznya spesial. Tugas Musa bin Umair ini pertama, mengajarkan Quran dan melobi para petinggi. Datanglah Musa bin Umair ke Yathrib. Didampingi oleh As'ad bin Zurarah ini nih. Di antara 6 orang tadi. As'ad bin Zurarah ini yang menjadi pembuka jalan. Jadi ibaratnya As'ad yang menebang rumput-rumput liar. Nah Musab yang menanam benih. Dia yang membuka jalan, Musab yang mengendari kendaraan. Jadi dia kenalkan, ayo Musab diajak. Nih, orang-orang ini adalah orang-orang penting di Yathrib. Ketika orang-orang ini masuk Islam, Yathrib semuanya akan ikut masuk Islam. Diajaklah Musa bin Umair untuk duduk dengan beberapa orang Yathrib di depan Usaid bin Hudail. Sengaja nyari tempat duduk yang kelihatan oleh Usaid bin Hudail. Mancing emosi dia. Lagi ngobrol gini, pengajian yang ajarin Quran. Usaid bin Hudair lihat dari jauh gitu terus. Lihat dari jauh dan akhirnya dia gak bisa menahan amarah. Datang bawa tombak, bawa harbah. Ketika datang dia marah langsung. Kamu ngapain kesini? Bikin keributan aja. Ini apa yang kamu sampaikan katanya. Sambil marah dengan muka masam. Bawa tombak lagi. Siap menghunuskan tombaknya. Musa bin Umair santai. Kalem, berdiri. Salam. Lalu dia nawarin. Tawaran yang sangat logis. Tawaran antara manusia berakal dengan manusia berakal lainnya. Tawaran bagi orang-orang yang mempunyai logika. Dan tawaran bagi orang-orang yang gentle. Orang yang pengecut ngejantan gak akan mau menerima tawaran ini. Dia bilang gini. Awatajlisu fatasma. Mau gak kamu duduk dan kamu dengar. Fa'in rodita amron kobiltah. Kalau kamu ridho dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kamu tinggal terima. Wa'in karotahu nakufu anka matakrah. Tapi kalau kamu benci dengan apa yang saya sampaikan. Kita akan stop. Saya akan pulang. Saya gak akan melanjutkan. Tawaran yang adil gak? Fair enough kan? Tawaran bagi orang berakal. Kenapa? Bahasa kasarnya gini, kalau ente punya pikiran, punya otak, gunakan otak ente. Kalau yang saya sampaikan ini bagus, kan kamu akan nerima. Kalau jelek, kamu gak suka, ya udah kita pulang. Sederhana. Jadi gak usah lah bawa tombak kayak gitu, gak usah bawa pedang. Ayo kita manusia dewasa ngobrol, diskusi, dialog. Itu yang disebutkan oleh Musa bin Umair. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang tidak siap berdialog, tandanya ada masalah di sininya. Dia gak mau menggunakan otak, pikiran, gak mau menggunakan akal. Yang dia gunakan adalah bahasa power, intimidasi. Jadi kalau ada kelompok, gerakan, komunitas yang tidak membuka ruang diskusi, tidak membuka ruang dialog, silaturahim, paling minimal silaturahim, berarti dia tidak punya niat baik. Orang yang punya niat baik itu gak ada alasan untuk tidak menerima dialog diskusi. Ayo kita ngobrol, apa yang Anda inginkan? Kalau yang Anda inginkan jelek, kita akan tolak. Tapi barangkali bagus, kita dengarkan dulu dong. Nah, itu yang ditawarkan. Dan akhirnya dia sepakat. Oke. Qala Usaid Ansof Thumarakaza Harbatahu Wajalasa ilayhima Fakallamahu Mus'ab bil Islam وقرأ عليه القرآن فقال فيما يذكر عنهما والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. Jadi dia duduk, terus Mus'ab bin Umair membacakan ayat Quran, menjelaskan apa itu Islam, dan akhirnya dia bilang, Mus'ab bin Umair ini, demi Allah kita sudah tahu Islam di wajahnya Usaid bin Hudair sebelum dia ngomong. Wajah yang cemberut berubah menjadi cerah. Akhirnya apa yang dia bilang? Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Apa yang kalian lakukan kalau mau masuk ke agama ini? Nah, dia udah ngomong gitu langsung. Qala lahu taghtasil wa tatahhar wa tutahhir thawbak thumma tashhadu shahadatul haqq thumma tusalli. Kamu mandi, bersihkan badan kamu, bersihkan pakaian kamu, terus salat. Itu yang dilakukan. Terus syahadat, setelah itu kamu salat. Itu yang dilakukan. Jadi langsung dilakukan dia. Dia mandi langsung. Setelah pengajian itu, setelah forum yang sangat singkat, dia pulang ke rumahnya mandi, datang lagi, sholat, bersyahadat lalu sholat. Nah setelah itu, Usaid bin Hudair hari pertama, jam pertama dia masuk Islam langsung jadi pendakwah, jadi dai. Mau nggak saya tunjukkan ke kamu tokoh lain yang kalau tokoh ini masuk Islam, tidak ada satupun di Yasrib ini yang tidak akan masuk Islam. Namanya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz, pahlawan yang perlu kita hafal namanya. Sa'ad bin Mu'adz. Tokoh dari bangsa Aus, suku Aus. Datanglah Mus'ab bin Umair ke Sa'ad bin Mu'adz. Cuman dia bilang, kata Usaid, coba kamu gunakan trik yang kamu pakai ke saya. Coba aja. Dibiarin aja. Jadi Mus'ab dengan As'ab bin Zurarah ini datang ke Sa'ad bin Mu'adz. Sama, Sa'ad bin Mu'adz ketika datang marah-marah, kamu mau ngapain? Ditawari dengan tawaran yang sama, kamu duduk dulu, kita ngobrol, kalau kamu terima, kamu sepakat, terima, kalau enggak kita pulang. Dan jawabannya persis sama seperti jawaban Usaid bin Hudair. Apa yang kalian lakukan kalau mau masuk Islam? Akhirnya dua orang ini masuk Islam. Ketika dua orang masuk Islam ini, seluruh masyarakat Yathrib, tidak ada satupun rumah yang tidak membicarakan tentang Muhammad dan agamanya. Dan hampir seluruhnya masuk Islam. Hampir seluruhnya masuk Islam. Siapa yang jadi guru? Mus'ab bin Umair. Menjadi guru, menjadi utusan, menjadi pemimpin bagi urusan-urusan agama. Mus'ab bin Umair. Kenapa bisa? Ini dia beberapa karakter Mus'ab bin Umair. Ini inspirasi 154. Inspirasi diplomat muslim terbaik dalam sejarah. Mus'ab bin Umair. Diplomat muslim terbaik. Pertama, dia anak muda, usianya 35 tahun. Kalau dikirim usianya 50 tahun, ketuaan. Gak ada yang lebih muda apanya misalnya? Yang jadi diplomatnya, jadi dubesnya, yang muda dong. 35 tahunnya pas. Saya belum, masih lebih muda dari Mus'ab. 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Dia cocok untuk jadi duta Islam di usia segini. Kenapa gak dikirim yang usianya baru 19 tahun, 17 tahun? Lah ABG, ngomong tahu apa kalian? Mau mendakwahi kita semua? Mau mendakwahi aku, Usaid bin Hudair? Mau mendakwahi kami, Sa'ad bin Mu'adz? Anak ABG bawa kencur. Jadi dipilih usia yang pertengahan muda dan matang. Kedua, dia ulama dan juga mujtahid. Tahu bedanya ulama dan mujtahid? Ulama orang yang punya ilmu ya. Ilmuwan. Ilmuwan dari dalam ini ilmuwan agama. Dia tahu tafsir, tahu hadis, tahu juga hukum-hukum Islam. Tapi gak hanya itu, dia harus menjadi seorang mujtahid yang bisa ijtihad, yang bisa ngasih fatwa, yang bisa merumuskan hukum baru padahal belum ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu ijtihad namanya. Kenapa ada ijtihad padahal masih ada Rasul? Kenapa? Karena belum ada live streaming. Belum ada live streaming. Coba kalau ada yang nanya, ya Mus'ab, ya Ustaz, gimana persoalan ini? Bagaimana solusinya? Ntar ya, Kan gak bisa calling Rasulullah. Ngirim surat berapa hari, bolak-balik, susah. Maka Musa bin Umair dengan pemahaman Qur'annya, dengan pemahaman ajaran nabinya, harus melahirkan hukum-hukum baru untuk menjawab persoalan saat itu. Dan Musa bin Umair juga dia hafiz Qur'an. Cuma hafiz Qur'annya enggak 30 juz. Kenapa coba? Ya memang belum semuanya Qur'annya turun kan. Masih sebagian. Jadi yang dikirim adalah seorang ulama, hafal Qur'an, tahu ilmu agama, tapi juga dia bisa berijtihad. 3, sabar, tawadhu, karismatik. Ini salah satu karakter Musa bin Umair. 4, bangsawan dari Bani Abdudar. Bani Abdudar ini adalah salah satu kabilah di Mekah yang mempunyai jabatan pemegang kunci Ka'bah, Sahibul Miftah. Jadi kalau di Mekah ini sampai hari ini ada posisi-posisi strategis di ibadah haji yang disebar ke orang-orang, ke kaum-kaum tertentu. Di zaman Rasulullah juga disebar. Ada yang megang kunci Ka'bah, ada yang mengganti sarung Ka'bah, ada yang bagian sakoya yang memberikan minum bagi jemaah haji. Macam-macam tugasnya. Dan yang memegang jabatan penting, memegang kunci Ka'bah ini terhormat. Ini Bani Abdudar. Dan Musa bin Umair adalah anak dari kepala suku Bani Abdudar. Jadi kalau nanti bapaknya ini meninggal, siapa yang akan menggantikan menjadi kepala suku? Musa bin Umair. Jadi dia calon kepala suku. Artinya apa? Dia mengorbankan jabatannya. Karena ibunya bilang, kalau kamu masuk Islam, kamu tidak akan dapat jatah jabatan ini. Dia korbankan sederhana gitu aja. Jadi dia anak bangsawan. Kenapa enggak dikirim Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud dalam strata sosial dia penggembala kambing. Dia rendah. Bagi siapa? Bagi orang-orang Arab. Kalau bagi Islam dia guru Al-Qur'an. Dia mulia, tapi bagi orang-orang Arab dia kelas rendahan dianggapnya. Kenapa enggak Bilal bin Rabah? Dia mantan budak. Ente baru juga merdeka kemarin sudah jadi pendakwah. Sok banget sih. Gitu mungkin pikiran orang-orang. Bagi kita enggak boleh. Ada sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah mencela Bilal. Ya Ab, mencela Bilal. Rasulullah langsung merah, mukanya marah. Dalam diri kamu ini ada sifat jahiliyah, kata Rasulullah. Gara-gara menyebut budak hitam si Bilal. Dalam Islam gak boleh. Tapi Rasulullah faham. Ketika kita mengutus orang yang digunakan bukan logika kita, tapi logika orang lain, objek dakwah. Dan objek dakwah itu hanya mau menerima orang yang punya posisi penting di masyarakat. Dikirimlah Musa bin Umair. 5, dia kaya. Kaya, kaya sekali. Dia ini terkenal sebagai orang yang paling perlente. Rambutnya panjang, disisir rapi, ganteng, dan wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mirip dengan Rasul itu wajah dua orang, Ali bin Abi Thalib dan Mus'ab bin Umair. Makanya di kemudian hari ketika Mus'ab bin Umair ini syahid dalam perang Uhud, orang-orang nyangkanya qataltu Muhammad, katanya. Aku sudah membunuh Muhammad, padahal Mus'ab. Karena wajahnya mirip. Sisirannya rapi, parfumnya wangi, 100 meter udah ketahuan ini Mus'ab. Jadi baru masih masuk gerbang mangsa itu, Mus'ab datang dari parfumnya. Artinya apa? Parfumnya ori. Enggak kawe. 6, bergengsi dalam strata sosial. 7, nah ini penting Pak. Penting bagi pendakwah. Terbiasa dan kebal di depan keglamoran. Beda ya. Glamor dengan terbiasa, kebal di depan keglamoran itu berbeda. Glamor itu ustaznya harus yang pakai mobil Ferrari. Bukan itu maksud saya. Tapi seorang ustaz, seorang dai, diplomat, dia harus terbiasa dan kebal melihat yang kayak gitu. Kalau enggak malu-maluin. Coba bayangkan kalau ada seorang diplomat, dubes lah gitu kan, dikirim ke misalnya ke mana ya, ke Jerman, dubes Jerman, dijamu oleh pemerintah setempat atau pengusaha, oleh investor setempat, oleh investor Jerman pakai mobil Bugatti atau Lamborghini. Ketika naik mobil, bagus banget mobilnya ya, bagus banget ini kursinya, dari kulitnya bagus gini. Kalau yang saya itu BMW kurang bagus. Berapa ini belinya ya? Ah itu udah norak tuh. Dia gak akan jadi investor tuh. Norak. Jadi melihat yang glamor, melihat yang hebat, biasa aja. Berapa ini kira-kira harganya? Ya kalau di Indonesia sih sekitar 10 M. Oh murah juga ya. Nah gitu. Dia sudah terbiasa melihat keglamora. Dan Musa bin Umair dia orang yang kebal melihat kayak gini. 8. Terbukti tahan fitnah kursi. Nanti ketika sudah datang ke Yathrib itu, dia akan dapat tantangan, godaan jabatan, godaan struktur, nanti akan difitnah, nanti akan dilobi atau disogok oleh orang Yahudi. Bahaya. Kalau orang yang tidak terbiasa pegang kursi, yang tidak terbiasa dengan posisi, dia mudah tergoda. Kalau Musa bin Umair sudah jelas, terbukti, bukan hanya diprediksi bisa mampu, tapi terbukti. Ibunya bilang apa? Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak akan menjadi kepala suku. Terserah, ya Om. Terserah wahai bunda. Saya lebih memilih Islam dibanding jabatan. Jadi terbukti. Yang dua lagi kita bahas setelah salat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Masih di inspirasi Nabi nomor 154. Tentang karakter Musa bin Umair. Yang menjadikan beliau paling layak untuk menjadi duta Islam dalam misi paling penting dalam sejarah umat Islam. Nomor 9, Musa bin Umair dipilih karena beliau berpengalaman hijrah dan kehidupan di luar negeri. Masih ingat di hijrah ke Habasyah? Nah, Musa bin Umair adalah salah seorang pemimpin juga dalam hijrah ke Habasyah. Terutama Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah yang pertama. Beliau mempunyai pengalaman bagaimana hidup di luar negeri, jauh dari kampung halaman, terbiasa hidup susah, terbiasa mengenal hal-hal baru, berinteraksi dengan hal-hal baru, dan beradaptasi dengan situasi yang tidak diprediksi. Kalau pengalaman ini tidak ada, agak susah dikirim dalam misi-misi ke luar negeri. Anda kalau pernah ada yang tinggal di luar negeri lebih dari 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun lebih susah lagi. Saya 8 tahun di luar. Yang paling susah itu adalah batagor, usaha tahu, mie goreng. Selalu teringat, terbayang-bayang. Pagi, siang, malam. Lagi bikin tesis, Pak. Lagi bikin tesis jam 2 malam. Lalu ada ini, ada kucing berantem. Gara-gara berantem, nabrak tiang gitu kan. Teng gitu. Ingat tukang nasi goreng. Dia pas keluar kebab semua kan. Sama makanan India. Tidak mudah untuk tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama. Ingat kampung halaman, ingat udara, ingat air, ingat makanan, ingat keluarga. Jadi orang yang tidak teruji tinggal di luar negeri tidak bisa dikirim untuk misi ke luar negeri. Dan Musa bin Umair ketika dikirim ke Madinah kan gak tahu. Apakah 1 minggu, 1 bulan, apakah 10 tahun, gak ada yang tahu. Jadi Musa bin Umair sudah mempunyai pengalaman dan ini yang menjadi pertimbangan penting Rasulullah. Terakhir, beliau juga terbiasa hidup jauh dari kenyamanan. Apa buktinya? Musa bin Umair ketika masuk Islam diboikot oleh keluarganya. Yang awalnya dia perlente, rapi, serba harum, dia akhirnya hidupnya sangat sederhana tanpa fasilitas dari keluarga. Diboikot. Jadi dianggapnya anak durhaka. Fasilitas keluarganya dipotong. Sampai puncaknya bapak-bapak, ketika perang Uhud, berapa tahun berarti? Ini tahun ke-12 ya. 3 sampai 4 tahun setelahnya dalam perang Uhud, Musa bin Umair ini gak punya kain yang cukup untuk menutup badannya. Ketika syahid, bayangkan, Rasulullah sampai sedih. Ditutup kepalanya, kakinya tersingkap. Kain kafan ini. Ditutup kakinya, kepalanya tersingkap. Gak ada lagi bahan. Akhirnya kata Rasulullah, tutuplah kepalanya dan kuburkan beliau. Ini Musa bin Umair di akhir hayatnya ketika hijrah ke Madinah sengsara, melarat hidupnya. Padahal dia orang anak orang yang paling kaya, paling perlente, paling rapi. Dan orang yang tidak terbiasa hidup dalam kesengsaraan, kesulitan, dia gak bisa ditugaskan dalam misi penting seperti ini. Gak ada yang tahu, mungkin di Madinah dia akan melarat, dia akan sengsara, dia akan kelaparan, gak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah ternyata Musa bin Umair di hari-hari pertamanya berhasil. Dan dakwah Islam futuh. Satu rakyat Yasrib itu jadi mengenal Islam, bahkan mayoritasnya masuk Islam. Tibalah saatnya Haji Ahlul Yasrib. Setahun setelahnya Musa bin Umair pulang ketika laporannya memberikan senyuman bagi seluruh umat Islam di Mekah. Karena Islam ternyata futuh di sana. Cuma mereka belum mengenal Islam dari Rasulullah langsung. Mereka hanya mengenal dari ustaz, dari dai-nya Musa bin Umair. Berangkatlah mereka 73 orang ke Mekah ketika fase haji tahun 13 Hijriah. Jadi di bulan Zulhijjah itu mereka datang. Karena haji itu ibadah yang turun-temurun dari zaman Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Ibrahim. Dan itu terus dilakukan oleh bangsa Quraisy dan seluruh bangsa Arab. Walaupun hajinya aneh-aneh. Hajinya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah tobat, mereka percaya Allah. Nanti doa lagi ke berhala, ke Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Nanti ngasih sesajen ke berhala-berhala. Itu haji mereka. Jadi hajinya ngaco. Campur-campur dengan ibadah pagan, khurafat. Nanti maksiat juga, khomer juga. Itu haji mereka. Nah, orang-orang Yathrib ini haji 73 orang. Dan rahasia sekali mereka enggak tahu, ini enggak ada orang yang tahu bahwa 73 ini udah masuk Islam. Dan orang-orang Quraisy di Mekah belum kepikiran untuk mengecek apa sih yang sedang terjadi di Madinah. Mereka enggak kepikiran. Dan 73 ini datang. Lalu dibuatlah pertemuan antara Nabi Muhammad dengan 73 orang ini. Cuman kita perlu menganalisis bagaimana cara ketemunya. Ini penting dan menarik karena hal ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah, jiwa intelijennya dan juga sense of security. Naluri keamanan Rasulullah tinggi sekali. Pertama, beliau ketemu di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hari-hari terakhir. Kan 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12 itu udah mau pulang tuh. 12, 13 itu udah mau pulang rombongan haji. Ketemu di malam terakhir musim haji. Kenapa di malam terakhir? Kenapa gak di tanggal 10, 11? Hah, kira-kira? Karena ketika tanggal 10, 11 orang lain sibuk di Mekah, di Ka'bah, ini kok ada pertemuan di tenda. Ini mencurigakan. Kenapa enggak nanti tanggal 15 atau 17 Zulhijjah? Orang udah sepi, kok ada pertemuan. Jadi beliau memilih waktu ketika orang hiruk pikuk pulang. Ini bayangkan sekarang ibadah haji udah sebanyak itu ya. Zaman dulu belum sebanyak sekarang. Tapi saya kebayang situasinya, ini orang kabilah Bani Bakar, Ghatafan, ya Aus, Khazraj, dari Yaman, dari Syam, lalu-lalang, penuh sekali. Bingung orang lalu-lalang, gak ada yang ada perhatian, ini lagi ngumpul apa? Mungkin persiapan mau pulang, ini mungkin beres-beres. Ini lagi menyusun rencana perjalanan ke daerahnya. Gak ada yang perhatian dengan orang lain, sibuk semuanya. Ketika inilah Rasulullah mengambil momen untuk pertemuan politik yang sangat penting. Jam berapa? Kira-kira itu kata Rasulullah, di 1/3 malam, pertengahan 1/3 malam. Jadi 1/3 kedua. Kalau malam itu taruhlah dari maghrib jam 8 misalnya. Kalau musim panas jam 8 maghrib itu, atau setengah 8. Sampai jam 4, sepertiganya berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Taruhlah 9 jam, 3 jam kan? 9, 10, 11, sepertiga awal. 12, 1, 2, sepertiga pertengahan. 3, 4, 5 itu sepertiga akhir. Kalau sepertiga awal, barangkali ada orang yang belum tidur, insomnia. Nanti ketahuan. Kalau sepertiga akhir, orang-orang sudah bangun sebelum subuh. Persiapan berangkat. Pagi-pagi, orang banyak bangun pagi zaman dulu. Sebelum subuh bahkan. Udah kerja ke padang pasir, untuk ke peternakan, ladang, untuk menggembala kambing, sebelum subuh. Tapi kalau tengah malam, nah, orang-orang udah tidur semua. Jadi pertemuannya sekitar jam 12 malam, tengah malam. Datang. Jumlahnya 73 orang ya. Ada perempuan 2 orang, Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Namanya Bayatul Harb. Janji ataupun bayat perang. Kenapa? Karena isinya berat. Pertemuannya hanya didampingi oleh 3 orang. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Pertemuannya hanya 3 orang. Umar enggak dikasih tahu, Utsman enggak dikasih tahu, enggak ada yang dikasih tahu sahabat semuanya. Kenapa? Bukan karena enggak percaya. Cuman kalau kabar ini menyebar banyak, peluang bocornya lebih banyak lagi. Bisa jadi orang bocor itu bukan gara-gara berkhianat, tapi gara-gara keceplosan atau gara-gara ngelindur. Ya Allah, selamatkan Rasulullah ya dalam pertemuan penting rahasia malam ini ya Allah. Lagi ngigau misalnya. Kan bisa ketahuan. Peluang itu ada aja gitu. Banyak peluang itu. Maka Rasulullah merahasiakan hanya diketahui oleh 3 orang ini. Itu menunjukkan apa? Bahwa 3 orang ini juga orang yang paling apa? Paling dipercaya Rasulullah untuk misi paling rahasia. Kalau Alif jelas ya, karena seperti anaknya lah, walaupun sepupu tapi seperti anak sendiri karena diurus dari kecil oleh Rasulullah. Kalau Abbas ini perwakilan keluarga, tapi Abu Bakar coba lihat. Dari awal sampai akhir selalu ada Abu Bakar. Enggak pernah ada Rasulullah di situ, enggak ada Abu Bakar tuh hampir enggak pernah. Selalu ada Abu Bakar Siddiq. Nah, di awal Abbas ini berpidato. Nanti saya sampaikan di akhir pidatonya. Inspirasi 155. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan SOP, Standard Operating Procedure, dalam pengamanan diplomasi tingkat tinggi. Dalam setiap event diplomasi, dari pemilihan waktu dan lokasi, seleksi peserta hingga pengamanan acara. Jadi fungsi Abu Bakar di sana itu dia enggak ikut diskusi. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dia enggak ikut diskusi bayatnya, tapi dia jaga pos di luar tenda. Jangan-jangan ada orang lain. Dan kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar paling tahu tentang kabilah-kabilah. Dia ustadz, guru sejarah. Abu Bakar ini pakar sejarah, konsultan politik. Jadi dia tahu ini suku ini wajah kayak gini dari suku mana, dari daerah mana. Kalau orang kayak gini ini musuh atau teman atau netral, dia tahu Abu Bakar. Jadi dia jaga pos. Dan Ali bin Abi Thalib jadi asisten. Dua orang jaga pos. Yang di dalam hanya 73 orang dengan Rasulullah dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah menggunakan semua sarana ini, pengamanan, pemilihan waktu, pemilihan tempat. Artinya apa hari ini? Umat Islam ketika ingin membuat sebuah agenda-agenda strategis harus hati-hati. Hati-hati dari pembocoran, pengkhianat, hati-hati dari orang yang mengadu domba, hati dari orang memprovokasi. Contoh kecil Pak, grup WhatsApp hari ini. Grup WhatsApp bisa macam-macam kan? Grup WhatsApp ganti presiden, grup WhatsApp partai politik, grup WhatsApp alumni, grup WhatsApp macam-macam. Di forum-forum seperti itulah akan muncul provokator-provokator yang akan memprovokasi kita. Mungkin nomornya gak dikenal. Iya, kita harus kalahkan dia, harus hancurkan ini, harus hancurkan itu. Kita harus goncang ini, goncang itu. Ya dia hanya memprovokasi aja. Nah kita perlu memunculkan sense of awareness. Security-nya itu. Kesadaran security kita perlu tingkatkan. Jangan gampang dipecah orang. Jangan gampang diprovokasi orang. Atau jangan gampang kita mengucapkan hal-hal yang bisa menjadi berakhir penjara bahkan. Delik. Hari ini kita komentar. Direkam hari ini, diupload ke YouTube. Salah ngomong satu kalimat bisa berujung bui. Anda iseng komentar tentang mengkomentari seorang politisi atau tokoh publik gak sesuai data. Atau Anda yakin itu benar padahal itu hoax. Anda bisa berujung penjara itu. Jadi yang kayak gini-gini perlu dibangun di dalam kesadaran umat Islam. Agar lebih hati-hati ngomong, hati-hati berkomentar, hati-hati ngasih statement. Hati-hati dalam bercanda dalam grup-grup WhatsApp, agama jangan dipermainkan, kehormatan seorang manusia jangan kita lecehkan, jangan menghina orang lain. Karena itu semua ajaran Islam, selain plusnya itu menjaga kita juga, keselamatan kita juga. Dan Rasulullah sudah mengajarkan hal itu. Berikutnya, ini adalah konten Bayatul Aqabah kedua. Tapi sebelum Bayatul Aqabah ini, Abbas bin Abdul Muttalib pidato. Kurang lebih pidatonya gini. Ya ma'asara Khazraj wa Aus. Ya Khazraj. Kalau dipanggil Khazraj artinya Aus dan Khazraj. Itu sudah mewakili. Kalau kalian tidak mampu untuk melindungi Muhammad, udah. Kalian jangan teruskan. Biar kami, keluarganya, saya pamannya mewakili dari keluarga, kami akan melindungi Muhammad. Dengan semua potensi dan darah kami, kami akan melindunginya. Tapi kalau kalian bersedia melindungi Muhammad, kami akan serahkan Muhammad ke pelindungan kalian dengan syarat kalian all out. Sepenuh hati akan melindungi Muhammad. Kalau enggak, udah jangan teruskan, biar kami aja melindungi. Sebetulnya pidato ini nonsens sebetulnya. Kenapa? Karena ini cuma menggeretak. Dan orang-orang Ansor ini, orang-orang Yathrib ini, seperti yang saya bilang, enggak rese orangnya. Digertak seperti itu oleh Abbas bin Abdul Muttalib, siap, kita akan melindungi Nabi Muhammad dengan semua potensi yang kita miliki. Gitu aja jawabannya. Padahal kalau kita akan ngomong gini. Allah cuma ngomong, dari kemarin Nabi Muhammad gak dilindungi sama ente. Nabi Muhammad ke Taif dilempari batu gak ada yang melindungi. Nabi Muhammad ingin masuk Mekah gak ada perlindungan. Sampai minta perlindungan kepada Mut'im bin Adi orang kafir. Gak antum melindungi. Nabi Muhammad dakwah kemana-mana gak ada yang melindungi dari Bani Hashim. Nabi Muhammad diikuti terus oleh Abu Lahab. Di black campaign terus oleh Abu Lahab. Kalian tidak melindungi. Lalu mana perlindungan kalian? Kan kalau mau kan bisa ngomong itu. Tapi orang Ansor bukan orang yang rese. Jadi gertakan Abbas bin Abdul Muthalib itu ingin meyakinkan saja bahwa mereka serius enggak. Dan ternyata mereka serius. Jadi Abbas itu seperti seserahan lah. Nyerahkan ya putra abdi ke Yasrib gitu kan, kurang lebih. Kami serahkan Muhammad ini anak kami kepada perlindungan kalian. Jadi lepas perlindungan dari Bani Hashim ke orang-orang Aus dan Khazraj. Mulailah diskusi Nabi Muhammad dengan mereka. Apa saja yang mereka yang beliau minta? Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tubayyi'uni, kalian berbaiat pada aku, ala sam'i wa tha'ah." Berbaiat untuk taat, untuk mendengar dan taat. Fin nasyati wal kasal, dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi malas. Wan nafaqati fil usri wal yusri. Nafkah, infak dalam keadaan berat ataupun gampang. Wa alal amri bil ma'ruf wa nanhi 'anil munkar. Am ma'ruf nahi munkar. Wa an taqulu fillahi wa la takhufuna fillahi laumata la'im. Dan kalian akan berkata-kata atas untuk Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Wa ala an tansuruni wa tamna'uni idza qaddamtu 'alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Dan kalian siap menolong aku dan melindungi aku ketika aku datang kepada kalian sebagaimana kalian melindungi diri sendiri, istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian. Apa kompensasinya? Satu kalimat. Walakumul jannah. Dan kompensasinya kalian akan dapat surga. Udah. Ini kompensasinya bukan harta, bukan materi, bukan perlindungan, bukan jabatan. Dan kalian nanti akan dapat jatah ya. Insya Allah suatu hari saya akan menaklukkan Persia, Romawi, nanti kamu jadi gubernur, jadi menteri. Enggak. Walakumul jannah, selesai. Tabiat orang Ansor diberikan jannah, mereka yakin. Jadi ini berat. Pertama, taat mutlak ketika semangat ataupun malas. Ketika semangat make sense, tapi kalau lagi malas. Ketika malas harus taat. Infak dalam lapang dan susah, nanti kelihatan. Ketika hijrah infak mereka bila nihaya, enggak ada batas. Tiga, amal ma'ruf nahi munkar. Ini kalimatnya umum. Kenapa enggak dirinci, harus jujur, harus soleh, harus godol basor, enggak. Amal ma'ruf nahi munkar ini umum. Apapun yang bagus, kalian harus teguh dengan akhlak-akhlak ma'ruf ini. Empat, membela Allah. Lima, berani di depan para pencela. Ketika nanti ada black campaign, ketika nanti ada serbuan Islamofobia, kalian harus siap terus. Nah, yang enam yang agak susah. Membela Rasul seperti membela istri dan anak ketika keadaan perang yang sulit. Tapi ini, bayatnya sebetulnya bayat Aqobah itu, bayat Aqobah kedua ini janji untuk membela Rasul di dalam Madinah, Yathrib. Di luar Madinah belum enggak berlaku sebetulnya ya. Fil Madinah, di dalam Madinah. Nah, setelahnya nanti ada dialog juga. Tapi inti dari bayat ini, inspirasi 156-nya adalah tentang syarat berat. Syarat berat Rasul dalam bayatul Aqobah kedua adalah syarat peradaban dan manusia-manusia peradaban untuk memikul misi besar. Seorang ulama besar namanya Malik bin Nabi, pemikir Aljazair di Perancis, dia bilang bahwa peradaban itu punya tiga syarat. Yang pertama manusia. Yang kedua tanah. Dan yang ketiga waktu. Ada manusia-manusia besar yang siap memikul beban, punya ideologi, punya mimpi, punya kapasitas. Ada geografi yang bagus. Alam, geografinya membuat mereka rajin, menyuplai sumber daya. Dan ada waktu yang cukup, 5, 10, 20 tahun untuk membangun peradaban bersama-sama. Tiga syarat ini akan sempurna dengan syarat keempat. Ad-din, agama. Itu syarat peradaban. Maka bangsa Yathrib ini sudah mempunyai salah satu syarat. Yaitu manusia-manusia yang udah kosong aja. Manusia kosong, siap diisi apapun. Siap diisi Rasulullah seperti tanah liat yang lentur, siap dibentuk jadi apapun. Mau jadi masyarakat mujahid, jadi masyarakat berilmu, jadi masyarakat pendakwah, siap diapain aja. As-sam'u wa ta'a fil kas fin nasyati wal kasali. Mendengar dan taat dalam waktu semangat ataupun lagi malas. Inspirasi 157. Bayatul Aqobah kedua adalah pembatas antara perjuangan verbal dan fisik yang keras dan seleksi antara para laki-laki muslim sejati dengan para pengecut. Jadi ini batas. Kapan dakwah verbal dan kapan dakwah fisik? Mana laki-laki sejati, mana laki-laki pengecut? Ini pembatas. Karena dalam Baitul Aqabah kedua ini orang akan berbaiat kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Rasulullah, dan baiat ini sumpah. Kalau dilanggar dilaknat. Jadi beda loh antara baiat dengan omongan besok mau datang enggak? Insyaallah saya datang ya. Itu beda, bukan baiat. Itu komitmen biasa. Baiat itu dengan kalimat sumpah. U'ahidullah, aku berjanji kepada Allah. Ala an a'mala, aku akan beramal. Misalnya gini. U'ahidullah, aku berjanji bersumpah kepada Allah. Ala an aqra al-Qur'ana juz'an yaumiyan. Aku berjanji bersumpah kepada Allah akan membaca Quran satu juz sehari. Itu jadi wajib. Itu jadi wajib. Padahal baca Quran wajibnya itu wajib mutlak. Jadi umum aja. Anda baca satu juz, dua juz, setengah juz, terserah. Gak ada kewajiban satu juz. Bisa jadi lima juz. Atau bisa jadi setengah juz. Terserah. Tapi ketika Anda berbaiat kepada syekh akan melakukan amal tertentu, itu jadi mengikat, jadi wajib. Misalnya dalam tarekat-tarekat sufi itu ada baiat. Baiatnya untuk apa? Untuk beramal, bukan baiat akidah. Bukan Islam, bukan syahadat lagi, tapi baiat amal. Misalnya, Anda berbaiat kepada syekh. Syekhnya mensyaratkan, kalau kamu ikut pengajian saya, tarekat sufi saya, kamu berbaiat, kamu akan melaksanakan ibadah berikut ini. Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Boleh. Itu adalah cara pendidikan seorang saya, seorang kiai untuk mendidik mentalitas muridnya. Kamu harus zikir sekian, kamu harus salat sunatnya sekian, kamu harus puasa dalam setahun sekian kali. Memang itu tidak wajib, dia wajib oleh Rasulullah, tapi itu cara dia mendidik seorang kiai, seorang saya di zaman ini. Kalau ingin menciptakan cara seperti itu dengan baiat boleh. Karena itu baiat amal, yang tidak boleh adalah baiat akidah. Kamu berbaiat kepada saya untuk loyal kepada saya. Itu enggak boleh. Kalau baiat amal dan amal itu amal soleh itu boleh. Itu justru memperkuat apa? Memperkuat azam, memperkuat tekad. Jadi apakah hari ini, apakah boleh baiat? Boleh. Asalkan yang membaiatnya orang yang jelas, punya ilmu, guru, dan baiatnya atas baiat amal, bukan baiat akidah. Maka ini adalah pembatas antara dakwah verbal menjadi jihad. Mereka siap-siap jihad setelah ini. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan itu, orang-orang Yathrib pun mereka nyadar konsekuensinya. Konsekuensinya mereka akan menghadapi seluruh bangsa Arab kalau diperangi. Jadi mereka mikir dulu. Lalu ada seorang sahabat namanya Abul Haitham bin Taihan. Dia motong. Ya Rasulullah, inna bainana wa bainal qawm hibalan wa inna qata'uha al-Yahud fahal asaitum innahnu fa'alna dhalik thumma adharakallahu antarjia ila qawmik wa tada'ana. Ya Rasulullah, kita ini kaum yang sudah punya kesepakatan dengan orang Yahudi di Yasrib itu. Taruhlah suatu hari engkau menang. Kalau engkau menang, Islam ini bangkit, apakah engkau akan pulang ke negeri kamu sendiri? Sedangkan kita ditinggal dengan orang Yahudi, kita nanti nelangsa, akan dibalas oleh orang Yahudi. Engkau menang, engkau pulang lagi ke Mekah, nanti kita gimana? Mereka ingin nanya dulu, mengklarifikasi. Boleh enggak? Boleh, kalau Anda ingin berjanji, janjinya harus jelas. Jangan janji-janji gombal sebelum nikah dulu kan. Apapun aku korbankan, sehidup semati, kamu masuk kubur, aku masuk kubur. Padahal 2 bulan kemudian nikah lagi. Jadi janji itu harus jelas. Apa konsekuensi dari janji Anda? Harus jelas. Makanya mereka nanya dulu. Tapi apa jawab Rasulullah? Balid damu ad-dam wal hadamul hadam. Ana minkum wa antum minni. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Darahku dengan darahmu sama. Kehancuranku dengan kehancuranmu sama. Saya bagian dari kalian dan kalian bagian dari saya. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi. Dan aku akan berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kamu. Wah, terbakar sahabat semuanya. Dengan orasi Nabi Muhammad itu. Akhirnya Abu Taihan itu udah siap-siap berjabat tangan. Ubsud yadaka ya Rasulullah, coba bentangkan tanganmu ya Rasulullah, kami akan membaiat kamu. Pegang nih kira-kira gini ya, ada gak sinetronnya nih. Pegang pelan-pelan kan, slow motion. Dipegang tangannya oleh Abad bin Ubadah. dipegang, tep, dipegang. Ruwaidan, ya ahli Yathrib, kalem, kalem, kalem katanya. Santai dulu wahai ahli Yathrib, jangan buru-buru. Tenangnya belum beres diskusinya. Ngomong lagi dia, fa inna lam nadrib akbadal ibil illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah wa ana ikhrajuhu al-yawm mufaraqatul arab kaffa wa qatlu khiyarikum wa an tad'akum as-suyuf fa imma antum qaumun tasbiruna 'ala dhalik wa akhrajakum 'ala Allah wa ajrakum 'ala Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum jabinatan. Kata dia, tenang. Kamu ini konsekuensi ini jelas. Konsekuensinya adalah kalian akan memerangi seluruh bangsa Arab dan kalian belum punya pengalaman memerangi seluruh bangsa Arab. Kalian cuma tahu bahwa ini adalah Rasulullah yang benar. Cuma tahu itu aja. Kita belum punya pengalaman militer melawan seluruh bangsa Arab. Dan artinya kita akan membiarkan orang-orang terbaik kita terbunuh. Kita akan mengacungkan pedang-pedang kita. Walaupun kalian sabar, tapi ingat, jangan sampai kalian takut dan kalian pengecut di tengah jalan. Kalau kalian pengecut dan takut di tengah jalan, lebih baik sekarang kalian bilang. Dia bilang gitu dulu. Bukan berarti dia pengecut takut, tapi dia ingin meyakinkan para sahabat ini agar ketika mereka berbaiat, mereka yakin bahwa yang mereka lakukan ini sampai mati, enggak setengah-setengah. Jangan sampai sekarang berbaiat, tapi gara-gara tidak tahu risikonya, berbaiatnya dengan berbaiat naif, polos. Suatu hari ketika ada perang besar, mereka kabur semua. Nah, jadi dia kasih tahu dulu, atau harus tahu bahwa baiat ini artinya kalian akan menghadapi seluruh bangsa Arab. Siap enggak? Kalau takut, jabina, pengecut, mending sekarang ngomong. Enggak usah ikut. Udah kamu baiat nisa aja, beramal soleh aja, tapi tidak siap membela Rasulullah. Dikatakan. Tapi ternyata dia bilang, saya akan siap. Saya akan siap berbaiat dengan semua konsekuensi ini. Dua orang ini bilang. Ketika dua orang ini bilang siap dengan konsekuensi ini, yang lain yang sudah dikasih tahu gambaran konsekuensinya, semuanya Allahu Akbar teriak dan semuanya siap berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu memegang tangan Rasulullah berbaiat sampai 73 itu. Clear mereka. Inspirasi 158. Pemimpin yang percaya diri tidak takut dengan keraguan, tapi mendorong kekritisan, tidak panik dengan penolakan, tapi memperkuat persuasi. Ketika Rasulullah dalam Bayatul Aqabah kedua ini, enggak ada tuh ceritanya. Ente enggak yakin dengan aneh? Enggak ada kayak kalimat kayak gitu. Masa antum enggak percaya dengan janji Allah? Enggak ada. Justru orang kritis biarin. Yang diperlukan oleh pemimpin itu bukan memarahi orang yang kritis, tapi apa? Menguatkan persuasi. Walaukumul jannah, akan dapat jatah surga. Dengan persuasinya, bukan melarang kekritisan. Justru orang kritis, terus kekritisan ini terjawab, itu lebih kuat. Dibanding orang taat, tapi ada keraguan. Cuma keraguannya malu-malu disampaikan. Kenapa? Karena pemimpin ini tidak mau menerima kritik. Dia malu-malu menyampaikan atau dia khawatir. Tapi dia taat. Ketaatannya ini ketika ada kesempatan untuk kabur, untuk membelot, untuk lemah, dia akan gunakan. Kenapa? Karena ada keretakan di hatinya. Tidak utuh hatinya. Maka biasakanlah budaya yang egaliter, Bu, di keluarga, di rumah. Kalau anak-anak kritis nanya, itu perlu dijawab. Perlu dijawab, jangan biarkan anak-anak malu takut nanya kepada kita, ke orang tuanya. Kamu ada ragu kenapa? Bahkan tentang Allah. Ya gitu, Allah itu pencipta ini, pencipta itu. Biarin dia keluarin. Kekeraguan itu kita jawab agar dia yakin. Jangan sampai jawaban dia didapat dari Google, dari YouTube. Is there God? Apakah ada Tuhan? Dia baca searching. Oh iya, ya kayaknya gak masuk akal ada Tuhan. Dia jawab dari YouTube, dari ateis. Anda yang jawab, kita yang jawab. Sama dalam organisasi, dalam perusahaan. Kalau ada karyawan, ada tim kita yang kritis, ngasih nasihat, ngasih masukan, dengarkan. Kenapa? Sekalinya kita meyakinkan dia, jawab kekritisannya, dia akan lebih yakin lagi kita. Itulah cara komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memilih 12 perwakilan, disebutnya naqib. Itsna asyaratan naqiban. Akhriju ilayya minkum Ithna ashar naqiban liyakunu ala qawmihim bima fihim. Tolong kasih saya di antara kalian 12 perwakilan yang akan menyelesaikan urusan-urusan kalian sendiri. Jadi jangan semuanya ke saya. Kalian menyelesaikan sendiri, pilih pemimpin. Dan Rasulullah memberikan kesempatan ini ke orang lain. Jadi mereka memilih As'ad bin Zurarah. sebagai ketua 12 orang. Dipilihnya 12 orang perwakilan. Kalau mau Rasulullah akan bilang, udah ya, setiap ada persoalan saya mengelola. Atau beliau bisa mengatakan, saya akan pilih 12 perwakilan yang saya mau. Tapi beliau gak melakukannya. Beliau memberikan kesempatan mendelegasikan kekuasaan itu kepada orang-orang Yathrib. Tidak monopoli, tidak otoriter. Nah berikutnya, ketika mereka sudah memilih pemimpin-pemimpinnya, dipilihlah As'ad bin Zurarah sebagai ketua, jadi ketua DPR lah. Jadi ini perwakilan ini ibaratnya DPR. Kalau ada persoalan yang mewakili aspirasi rakyat dari ratusan ribuan Yathrib ini diwakili oleh 73 DPR-nya. 73 ini diwakili lagi oleh 12 sebagai ketua DPR, pimpinan DPR-nya. Bukan pemimpin eksekutif, bukan, cuman mewakili aspirasi. Pemimpinnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata pertemuan ini bocor. Menurut riwayat ada bocoran dari setan, iblis. Iblis berteriak. Bagaimana cara teriaknya, gimana cara bocornya, yang jelas orang-orang Quraisy tahu pertemuan ini. Ketika tahu ada rencana penggerebekan. Ketika Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril bahwa ini ada rencana penggerebekan, suruh bubar, udah bubar. Semuanya pulang. Semuanya pulang dan akhirnya yang tertangkap hanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tertangkap, dikeroyok, yang lain udah pulang semuanya. Dan akhirnya ditolong oleh Mundhir bin Amr sehingga mereka bisa kabur. Semuanya kabur dan Rasulullah pun berhasil tidak tertangkap dan mereka belum tahu ini pertemuan apa. Cuma mereka tahu ada pertemuan penting dan mereka gak tahu isi pertemuannya apa. Dan mereka belum nyadar bahwa Rasulullah sudah merencanakan akan bikin koalisi dengan Yathrib. Akhirnya selamat mereka ini, cuma korbannya hanya Sa'ad bin Ubadah dikeroyok, gak sampai mati. Dan Anda lihat kualitas-kualitas pemimpin yang ada di sini. 70 orang dari 73 orang yang ikut perjanjian ini semuanya ikut perang Badar, 70 orang ini. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan itu bukan omong kosong. Ketika ada perang pertama dalam sejarah Islam, mereka ikut langsung dalam perang Badar. Dari 70 orang itu, 40 orangnya syahid, 40% nya syahid. Hampir setengahnya, berarti sekitar 32 orangan syahid. Dari 30 orang yang tersisa kan syahid di perang Badar, mereka juga ikut dalam perang-perang yang lain. 35 orang dari 70 menjadi Badar terus ikut seluruh perang. Perang Uhud, perang Ahzab, perang Mu'ud, ikut terus. Sampai tersisa sedikit sekali. Dan 5 dari 12 yang tadi menjadi pimpinan DPR-nya, pimpinan Bayatul Aqobah kedua, 5 orang itu syahid. Artinya apa? Perang, meninggal dalam perang. Sehingga orang-orang yang terpilih 73 orang ini adalah orang-orang yang real, terbukti. Bukan hanya bisa berjanji tapi juga bisa membuktikan. Kualitas janji itu hanya bisa dilihat ketika janji itu dibuktikan dalam kehidupan nyata. Apa inspirasinya saudara-saudara? Pemimpin delegatif berbagi kepercayaan dengan tim untuk menumbuhkan kepemimpinan kolektif di dalam jiwa anggotanya. Semua orang ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Maka pemimpin yang hebat, yang baik adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin baru. Bukan pemimpin yang menghegemoni seluruh urusan, dia paling hebat, paling jago, dapat penghargaan. Setelah dia wafat, tidak ada lagi yang melanjutkan. Tapi Rasulullah, di hari pertama Bayatul Aqobah, silahkan pilih pemimpin kalian. Selalu seperti itu. Ketika dalam perang, beliau memilih pemimpin baru untuk menjaga Madinah. Dalam syariah-syariah, beliau memberikan kesempatan kepada Abu Bakar, Zaid bin Haritha, Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, semuanya dapat giliran untuk memimpin. Semuanya. Agar apa? Agar jiwa kepemimpinan tumbuh seluruhnya. Paling yang jarang dapat jatah kepemimpinan itu 2 orang. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena 2 orang ini gak perlu dilatih. Gak perlu dilatih. Selalu disamir Rasulullah. Yang perlu dilatih dari 2 orang ini bukan skill leadershipnya, tapi skill kepemimpinan, apa, pemikiran strategisnya. Bagaimana memandang masa depan, mengatur urusan, itu yang dipimpin, yang dia dilatih. Karena 2 orang ini udah jadi kepemimpinannya. Yang dilatih sahabat-sahabat yang lain. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendelegasi tugas-tugas kepemimpinan ke sahabat-sahabatnya. Terakhir, inspirasi 160. Janji dan bayiat adalah soal kehormatan diri. Sekali kalimat terucap, seumur hidup komitmen terikat. Keberanian berjanji berarti mengetahui dengan pasti seluruh konsekuensi hingga terrealisasi dalam aksi. Ada beberapa keyword ya. Pertama, tentang komitmen seumur hidup. Itu namanya sumpah. Yang kedua, mengetahui konsekuensi. Jadi kita omong kosong kalau berjanji tapi gak tahu konsekuensinya. Siaplah, saya akan infak. Pokoknya proyek ini akan saya cover semuanya. Benar nih, siap saya. Butuh 500 juta loh. Oh saya kira cuma 20 juta. Itu gak siap berarti. Gak tahu konsekuensinya apa. Jadi kalau ngomong siap janjinya, tahu konsekuensinya. Wakti saya ingin melamar kamu. Saya siap dengan semua konsekuensinya. Siap benar, saya punya adik 7 loh. Yatim piatu semuanya harus ditanggung. Siap gak? Oh gitu baru tahu saya. Gak jadi deh gitu. Harus siap dengan semua konsekuensinya. Termasuk masalah-masalah pribadi, penyakit bawaan, penyakit turunan harus tahu. Karena Anda akan memikul beban itu. Sama istri juga, apa masa depan suami? Harus tahu, jangan sampai saya enggak tahu loh bahwa karir kamu akan seberat ini. Tinggalin di tengah-tengah. Harus tahu dari awal. Itu kalau kehidupan cinta suami istri. Sama dalam kehidupan sosial, kalau kita siap menjadi pemimpin, siap ingin menjadi orang-orang yang dipilih dalam pilkada, Anda harus tahu konsekuensinya apa. Bukan hanya duduk di kursi, bukan hanya mendelegasikan APBD, bukan. Itu sederhana, siapapun bisa membelanjakan APBD. Tapi Anda akan ditanya di akhirat. Akan ditanya di akhirat. Ada satu orang yang mati gara-gara berebut sembako, Anda akan ditanya di akhirat. Ini kebijakan Anda ini, efeknya apa? Siapa yang perutnya kenyang dan siapa yang nyawanya melayang? Akan ditanya. Itu konsekuensi kepemimpinan. Anda akan kehilangan waktu luang, kehilangan privasi, mungkin keluarga diancam, mungkin keluarga diintimidasi, mungkin ada fitnah, mungkin ada konspirasi yang menghancurkan reputasi kita. Itu semua konsekuensi, sudah tahu belum? Sebetulnya hanya orang-orang pemberani yang siap menjadi pemimpin. Tapi siapa mereka? Orang-orang yang sadar konsekuensinya. Kebanyakan kita bukan orang-orang berani yang maju itu, tapi orang-orang naif. Mereka maju gak nyadar tanggung jawabnya apa, yang penting bisa dipilih, setelah dipilih ternyata berat aja jadi pemimpin ya. Nah, kita tidak ingin pemimpin seperti itu. Tapi orang-orang yang berjanji pada sejarah, berjanji pada masyarakat, saya siap, saya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya tahu setiap bahaya yang saya hadapi untuk seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab, kita akan lanjutkan dalam pertemuan ke-15 dalam hijrah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.